I neurologiens, kognitionsvidenskabens og psykologiens navn. Amen.
Sankt Gede, vi har syndet. Vi har endnu ikke lavet en episode om ADHD.
Kan du tilgive os?
Mine damer og herrer, I er tilgivet.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorms sommerserie De Fire Undladelsessynder. Dette første afsnit handler om ADHD.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Per Hove Thomsen.
Og jeg hedder Jens Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm.
I talende stund, der er det stadig juni måned. Og enormt varmt.
Mm.
Vi sidder faktisk og sveder.
Ja.
Det er de der dage der, hvor luftfugtigheden er helt vild.
Ja.
Men nok om det, men det er en forproduktion det her, og
yes.
det er jo ferietid.
Det er det, og nu har vi valgt at bruge sommeren her, det vi har tilbage af den, inden vi går på ferie, til at rette op på fortidens undladelsessynder. Og de tæller altså emnerne demens, hunde og mental sundhed, døgnrytmer og ADHD. Og ADHD, det er altså det emne, vi undersøger i dette afsnit, hvor vi blandt andet bliver klogere på, hvad der sker i hjernen på en person med ADHD, og hvad der er den største myte om ADHD. Ja, og emneforslaget, det modtog vi via Instagram, og det er vores dejlige lytter Trine, der gjorde os opmærksom på, at vi nu i 3 sæsoner simpelthen fuldstændig har undgået og negligeret ADHD. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
Ja. Jeg har taget en snak med Per Hove Thomsen, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om ADHD. Og inden interviewet starter, så kommer der lige en ultra kort rammesætning af ADHD. Vi folder selvfølgelig emnet ud i interviewet, men her kommer lige en lille grundfakta-bid her. ADHD er en såkaldt udviklingsforstyrrelse, og ADHD står for, på engelsk, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Og mange har nok hørt om betegnelsen ADD, og det er altså den samme diagnose, bare uden de hyperaktive symptomer, så bliver det altså Attention Deficit Disorder.
Ja, og sidst i episoden, der leverer vi også lige en hjernebogs anbefaling til alle jer, der måske er løbet tør for bøger her til sommerlæsningen ude på liggestolen. Men først så skal vi have styr på ADHD'ens ABC, og interviewet med Per Hove Thomsen, det kommer her. God fornøjelse.
Per Hove Thomsen, velkommen til Brainstorm.
Tak skal du have.
Selvom Brainstorm kører på nu 3. sæson, så mangler vi at lave en episode om ADHD, hvilket må betegnes som en undladelsessynd, da forskning i ADHD jo i høj grad handler om hjernen, og det er jo også en diagnose, mange får. Så Per, du er vel enig i, at det er på tide, at vi kaster os over ADHD her i Brainstorm?
Absolut, absolut. Det kan kun være på tide.
Og Per Hove Thomsen, du er ledende overlæge på Aarhus Universitets Hospital, og så er du professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og du forsker i ADHD blandt andet, kan man sige.
Ja.
Så Per, til at starte med, så skal vi lige afgrænse, hvad det er, vi taler om. Og vi starter lige med at karakterisere symptomerne, fordi de fleste har nok en fornemmelse af, hvordan ADHD kommer til udtryk.
Ja.
Men før vi lige sådan dykker endnu mere ned i det, så Per, hvad er de klassiske og mest gennemgående symptomer på ADHD?
Overordnet kan man sige, at mennesker med ADHD har vanskeligheder inden for 3 områder. De bliver beskrevet som opmærksomhedsforstyrret, hyperaktiv og så alt for impulsiv. Så det er inden for de 3 overskrifter, man kan sige, at deres problemer ligger. Når det er sagt, så er det også vigtigt at være opmærksom på, at mennesker med ADHD kan have forskellige symptomer og se forskellige ud med hensyn til deres ADHD. Nogle har stor grad af hyperaktivitet, de kan ikke sidde stille, de kan overhovedet ikke være i ro, og de har en indre motor, som kører for hurtigt, siger de. Mens andre kun har opmærksomhedsforstyrrelser, og det er den undertype, vi kalder ADD eller stille ADHD, som har været underkendt, fordi den også er sværere at få øje på. Så mennesker med ADHD kan se forskellige ud og have forskellige vanskeligheder, men det grupperer sig inden for de her 3 ting.
Ja, og nogle af vores lyttere har måske ADHD eller ADD, eller nogle af vores lyttere kender nogen, der har. Prøv at optegne sådan en social situation, som de fleste nok kan ikke genkende til, hvor det er, at en person med ADHD eller ADD ligesom har vanskeligt ved at indgå i, hvis du kan følge mig.
Ja, altså der, hvor det i dagligdagen giver sig udtryk i problemer, det er, at de kan have svært ved at fastholde fokus på det, man nu skal. Hvis man sidder i en samtale, eller hvis man sidder i en klasse og skal modtage undervisning, så er man svært ved at fokusere. Mange tror om ADHD, at har man det, så kan man overhovedet ikke koncentrere sig. Det kan man godt, men under specielle omstændigheder. Det, man har svært ved, det er at være fleksibel i sin opmærksomhed, altså ret opmærksomhedsfokus hen der, hvor det skal være, og have vedvarende opmærksomhed. Man bliver let distraheret af ting, der foregår omkring en. Så de store opmærksomhedsvanskeligheder, de er sådan gennemgående. Man kan have svært ved at tage sig sammen, man har svært ved at skaffe sig overblik over dagen og ugen. Selv med sådan små dagligdags ting, kan det være svært at overskue den.
Per, da jeg læste om ADHD, så var der noget, der forvirrede mig en smule, og det er begreberne udviklingsforstyrrelse og opmærksomhedsforstyrrelse.
Ja.
Fordi at begge betegnelser bliver ligesom påhæftet ADHD, så hvis vi lige deler dem op, så vi på en eller anden måde kan forstå de her to begreber. Hvad er det ved ADHD, der gør det til en udviklingsforstyrrelse?
Ja, altså det er jo nogle gange en diskussion om ord, hvad man vælger at kalde forskellige tilstande. En udviklingsforstyrrelse, det er en, hvor man har en forstyrret udvikling på nogle bestemte områder. Man kan være velfungerende, normalt og godt begavet, men man har nogle specifikke områder, hvor man har enten en forsinket udvikling eller en skæv udvikling. Og i tilfælde af ADHD, der har man altså en specifik opmærksomhedsforstyrrelse, som gør, at hjernen, på trods af, at den ellers på andre områder kan fungere normalt, har svært ved at varetage de opmærksomhedsfunktioner, som er nødvendige. Altså med hensyn til at kunne koncentrere sig, kunne fokusere på det, som er relevant.
Men altså betyder det så, at det egentlig ikke er så afgørende, hvad der man kalder det, eller er det egentlig, hvis der man gerne vil være sådan korrekt, når man i tale sætter ADHD, at det er begge dele?
Det er begge dele i det her tilfælde, ja, det er det.
Ja. Alright. Omfang af ADHD i Danmark, jeg har læst forskellige tal, og det jeg får sjuset mig frem til, det er cirka 3% af voksne i Danmark har ADHD. Kan du bekræfte det, Per?
Ja, det ligger der omkring. Ja.
Yes, og så er der flere mænd end kvinder, der har ADHD, og det er cirka dobbelt så mange. Og så vil jeg også lige komme ind på kort, fordi svaret på spørgsmålet, hvorfor udvikler man HD, det er selvfølgelig frygteligt komplekst, kan man sige. Men lige med den her forstyrrelse, kan man sige, så har ADHD en stor arvelig faktor. Så det er altså noget, der kan gå i arv fra generation til generation via gener i familier. Simpelthen. Men vi skal lige ind på hjernen her, fordi det er jo brainstorm, vi snakker i her. Og de her symptomer på ADHD kobles netop til, hvad der sker i hjernen, og særligt, at der måske ikke sker nok, så at sige, i visse områder af hjernen. Ja. Så Per, hvad er det, vi ved om, hvad i hjernen, der fører til ADHD-symptomer?
Ja, allerførst vil jeg ydmygt sige, at vi ved jo ikke nok om, hvad der foregår i hjernen, og ej heller, når det handler om ADHD. Men det, vi kan se sådan, som gennemgående træk hos de fleste med ADHD, det er, at de har en nedsat aktivitet i pandelapperne, eller det, man også kalder frontallappen. Og det er den del af hjernen, som er mest forfinet i sin udvikling, som udvikles senest, altså den modnes først hos nogen op i 20'erne. Og det er den del af hjernen, som er overdirektør for resten af hjernen, og som, kan man sige, bestemmer, hvilke impulser fra andre dele af hjernen, der skal føres ud i livet. Så den er ligesom det styrende organ. Den har en høj koncentration af de signalstoffer, vi kalder dopamin og noradrenalin, det er nogle af de stoffer, som gør, at impulser fra en hjernecelle kan bringes videre til en anden. Og vi ved, at blandt andet den medicin, som viser sig at være effektiv ved ADHD, går ind og regulerer koncentrationen af dopamin, så den fungerer bedre. Så det er noget, der i høj grad er centreret, men ikke udelukkende er centreret i pandelapperne.
Nej, men der er sådan et stort sammenfald mellem, at man på en eller anden måde kan påvise, at der er lidt nedsat aktivitet i pandelapperne, og så i forhold til, at der er, så er lidt mindre, hvad skal man sige, eller sådan en regulering af dopamin, ikke er helt spot on, forrest i hjernen, og at det kan så tyde på, at det kan være en forklaring på, at de her folk netop har problemer med opmærksomhed, med de her eksekutive funktioner, hvad skal man sige, planlægning, ja, alt det der, som man overordnet set, hvad skal man sige, mener sker i pandelapperne.
Nemlig. Og det er også derfor, apropos vores lille snak om udviklingsforstyrrelser, at det begreb bliver relevant, fordi vi kan se på, når man laver undersøgelser af hjernen ved hjernescanning, at i gennemsnit har mennesker med ADHD en forsinkelse i de modningsprocesser, der foregår i pandelapperne på 3-5 år. Og det betyder, at nogle af de, selv hvis man nu har at gøre med en 12-årig dreng for eksempel, så kan han på nogle områder være helt aldersvarende, men de her specielle områder med opmærksomhed og impulskontrol, og det at fungere optimalt på den måde, der kan han altså være 3-5 år forsinket. Og det er jo vigtigt at være opmærksom på.
Ja, helt klart, og det var faktisk nyt for mig, at man på en eller anden måde jeg mener, at der eller hvad skal man sige, kan pege på noget forskning, der viser, at i de der tidlige barndomsår, så er børn med ADHD, de er lige lidt længere om at komme ud af startblokken i forhold til at udvikle hjernen. Og det er jo på en måde sådan en meget konkret fund, som jeg faktisk ikke var klar over.
Ja. Ja, altså på nogle områder er de sene ud af startblokken. På andre områder er de jo lidt for hurtige ud af startblokken, fordi de har manglende impulskontrol, som faktisk også er noget af det, der kan give dem store sociale vanskeligheder. Nu spurgte du til før, hvordan oplever man det i dagligdagen. Og der kan det være det, der gør, at børn og voksne med ADHD bliver lidt for dominerende, for grænseoverskridende, og ikke lige når at tænke sig om og justere sig ordentligt ind i forhold til de mennesker, de er sammen med. Ikke af ond vilje, men fordi det nogle gange kører for hurtigt for dem.
Jeg får lige lyst til at spørge om forskellen på ADHD og ADD, altså også med hensyn til hjernen. Altså, er der nogen forskel på de fund, man har lavet i hjernen, på de der to, hvad skal man sige, varianter? Fordi at, det er jo så hyperaktivitet, der ikke er til stede i så høj grad. Ja. Ved ADD, er der sådan en populært sagt hjerneforskel, man kan påvise?
Så specifikt kan man ikke se det. Man kunne jo forestille sig, at netop de områder i hjernen, som regulerer ens motorik og aktivitet, at der vil man kunne påvise det, men så specifikt kan man ikke se det. Men man kan se, at ved ADD er det de samme forandringer, der gør sig gældende i pandelapperne, når vi snakker om opmærksomhed.
Alright, i min research, der faldt jeg over et studie, du, Per, har været med til at lave. Og det studie viste blandt andet, at børn med ADHD-symptomer egentlig godt kan være i trivsel, og der ikke findes den der klare grænse for, hvor mange symptomer man skal have, før man er i trivsel eller i mistrivsel. Så det er på en eller anden måde individuelt og mere kompliceret, end som så, og du fortalte også, Per, at man jo egentlig godt kan i anførselstegn vokse en smule fra de her symptomer, når man bliver voksne. Så det lader til, at det, symptomerne er på en eller anden måde meget, altså de er flydende, de eksisterer på et spektrum, men også spørgsmålet om trivsel er interessant. Det er ikke nødvendigvis lige med mistrivsel, at man har de her symptomer, men jeg vil alligevel lige pege på de negative konsekvenser, for jeg tænker, det kan være godt for alle os, der ikke har ADHD eller ADD, altså at være bevidste om, hvad sådan de mest primære negative konsekvenser ved de her forstyrrelser kan være. Så hvad er det, du tænker, der er mest gavnligt for os andre at vide?
Jamen, jeg tænker, at hvis vi kigger på det i den store skala, og hvis vi ser på mennesker med ADHD som gruppe, og det er vigtigt at sige, at det er som gruppe, fordi du har fuldstændig ret i, at prognosen er forskellig. Mennesker udvikler sig meget forskelligt med deres ADHD. Nogle kan ligefrem få det gjort til en styrke på nogle områder, at de er mere kreative og idérige og igangsættende og sådan noget. Men det, der sådan er det store billede, og som gør, at det også bliver en vigtig tilstand, også behandlingsmæssigt, det er, at de i højere grad ikke præsterer uddannelsesmæssigt, jobmæssigt, de bliver marginaliseret i erhvervslivet, de har oplever store konsekvenser ofte i deres privatliv med hyppige skilsmisser og brud, de har risiko for tidligere død, højere ulykkesfrekvens, risiko for at udvikle misbrug, og de har også en højere rate af kriminalitet. Så der er en lang række risikofaktorer, eller risici, som er forbundet med at have ADHD. Men det afhænger ikke kun af ADHD'en alene, det afhænger også af, hvilke andre vanskeligheder man har, og blandt andet også, hvilken social baggrund man kommer fra.
Ja, og jeg tænker også, det er værd at nævne i denne forbindelse, når vi ligesom snakker om negative konsekvenser, det er, at man jo simpelthen også er i højere risiko for at udvikle depression. Ja, det er vel også en del af de store negative konsekvenser, at man simpelthen kan få nogle andre store vanskeligheder i sit liv i form af andre, altså eller i form af psykiatriske, hvad skal man sige, lidelser.
Absolut, ja.
Vi skal lige snakke om myter her, fordi at du nævnte selv lige, at det kan jo også være en fordel, at det går lidt hurtigt, at man måske er sådan mere kreativ, for eksempel, ved nogen at opleve. Men jeg har egentlig givet dig lektier for, Per, så nu ved jeg ikke, om det er ligesom den, du vil nævne. Men hvad er den største myte om ADHD, der eksisterer derude?
Ja, jeg har været dygtig med mine lektier og har faktisk tænkt på flere myter. Den ene er, at man ofte hører, at ADHD kun er noget, drenge kan få. Det passer ikke. Piger kan få det. De bliver oftere ikke diagnostiseret eller meget sent diagnostiseret, fordi de kan have ADD, som vi har snakket om, i stedet for ADHD. Den anden myte, vi hører, er, at det kun er noget, børn kan få, og det passer ikke, for som vi også har snakket om, så er det ofte noget, som fortsætter op i voksenlivet, og vi ser også flere og flere voksne, som faktisk først erkender og får diagnosen i voksenlivet. Så det er i hvert fald to myter, som eksisterer.
Og begge myter, tænker jeg, kan måske knyttes til, at hvad skal man sige, bevidstheden om ADHD er blevet spredt eller bredt mere i vores samfund, så man har på en eller anden måde opdaget, at piger kan også have det, selvom de ikke fiser rundt i klasseværelset. Ja. Og når jeg er voksen, gud, det er da egentlig det, jeg har. Det har jeg egentlig vidst hele livet, uden at vide det. Altså, så tror du også, at det i virkeligheden handler om, at der er blevet større fokus, men også bare, der er kommet mere viden ud i samfundet om det her?
Ja, det er afgørende faktorer, dem du peger på der. At de fleste har en idé, som du også selv indledte med at sige, hvad ADHD er for noget. Så bevidstheden om det er meget større. Og vi ved også mere, hvad vi skal kigge efter, hvad vi skal være opmærksom på, når det handler om piger eksempelvis med ADD.
Ja, all right. Jamen her til sidst, så skal vi lige ind på, hvad næste skridt for Brainstorm er i forhold til forskning i ADHD, fordi den her episode var tænkt som en kort grundbogsepisode, så man kan vide lidt sådan om emnet på en fundamental måde. Men hvis der Brainstorm skal lave mere om ADHD, jamen så kunne jeg godt tænke mig at få et godt tip af dig, Per, til hvor der er noget forskning, et vigtigt spørgsmål, som kunne gøre, at vi kunne komme et spadestik dybere end den her grundbogsepisode. Så hvad er de bedste bud på et godt tip til mig?
Jamen, jeg synes, der er flere potentielle gode tips. Altså, en kunne være at dykke mere ned i hjernens strukturer, som vi har været lidt inde på i dag, og fordi man via studier af ADHD også kan blive generelt klogere på, hvordan er det, opmærksomheden styres i vores hjerne? Hvad er det for hjernedele, der er essentielle i den sammenhæng? Og hvordan går vi behandlingsmæssigt ind og regulerer på noget af det? Og så er noget af det andet, vi har været inde på også, nemlig den meget forskellige prognose, vi ser hos mennesker med ADHD. Hvad er det for faktorer, der faktisk betyder, om man får et godt eller et dårligere forløb. Og hvordan kan vi, ved at blive klogere på det, også udvikle en mere individualiseret tilgang i vores behandling, altså det vi med sådan buzzword kalder personlig medicin. Men det handler i virkeligheden både om medicinsk behandling og ikke medicinsk behandling. Hvordan kan vi blive klogere på, hvem der har brug for en stor behandlingsmæssig indsats? Det kunne være interessant, synes jeg.
Modtaget. Jamen, det lyder begge spor lyder enormt spændende, vil jeg sige, så det vil vi helt klart skrive på bloggen. Per Hove Thomsen, tusind tak, fordi du vil medvirke i Brainstorm.
Tak for invitationen.
Ja, så er interviewet med Per Hove Thomsen slut, og temperaturen i vores studie i talende stund er ikke faldet.
Nej, det er
den er faktisk nærmest blevet varmere.
Ja, jeg vil sige, jeg synes, det var et rigtig interessant interview med Per Hove Thomsen, du havde lavet der. Jeg synes, han er god til at fortælle, og der var mange ting, jeg sådan blev overrasket over. For blandt andet det her med, at ADHD muligvis kan være sådan en forsinkelse på modninger i pandelapperne på op til sådan 3-5 år. Og det synes jeg lyder ret vildt, egentlig. Altså, fordi pandelapperne er jo, som vi har diskuteret meget, der hvor ens sådan planlægningsevner sidder, og sådan meget, meget den her struktur, som jo måske kan være besværlig for personer med ADHD. Men jeg synes da, det kunne være altså enormt interessant, hvis forskerne kunne lykkes med at afdække, hvad den her forsinkelse den kunne skyldes. Altså, hvad er det, der gør, at pandelapperne hos nogle personer modner hurtigere end hos andre? Og,
ja, helt sikkert. Og det er det her hvorfor-spørgsmål, som er så hulensvært at besvare.
Yes.
Vi har en sommerbog-anbefaling.
Ja, det har vi, og det er faktisk en bog, som jeg var rigtig glad for at læse, fordi den handler om noget, som jeg interesserer mig meget for. Den hedder Being You, A New Science of Consciousness, og det er altså ham stjerneforskeren Anil Seth over fra Storbritannien der, som går i kødet på bevidsthedens gåde. Han undersøger det her højt flyvende emne fra et dejligt forfriskende, pragmatisk udgangspunkt, synes jeg. Fordi når man har læst noget filosofi om emnet, så kan man godt blive sådan helt pessimistisk omkring, jamen, vi finder aldrig ud af, hvad bevidsthed er for noget. Der er en masse tankeeksperimenter fra filosofi, som kan gøre det til en rigtig svær sag.
Er det rigtigt husket, at du skrev bachelor om...
Ja, det har jeg faktisk
noget
gjort.
Noget bevidstheds...
Ja, men det er så i forhold til, om bevidsthed kan manifestere sig i en maskine. Det er der nogle forskellige filosofer, der har budt ind på.
Ja. Hvad siger du så til den der nye computer der, eller den der, hvad var det, en Google-ting?
Ja.
Google,
ja,
som det, blev sentient i anførselstegn?
Jeg synes, det lyder lidt mystisk. Jeg synes måske, det lyder lidt som en medarbejder, der ja.
Nå, kan
der
vi lige,
bare har startet et rygte.
Kan vi lige hurtigt fortælle, hvad det handler om? Fordi at nu bliver det meget, 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 meget indforstået. Ja,
ja altså, som jeg lige har læst, så er der en medarbejder hos Google, som er gået ud og sagt, at deres algoritme er blevet, den har fået bevidsthed, simpelthen, ligesom os mennesker. Og så har jeg også læst noget om, at, at den skulle have hyret en advokat. Men det er vist muligvis den her pågældende medarbejder, der har hyret en advokat, og advokaten har også fratrådt igen. Men det, jeg skal lige, altså, jeg har altså kun læst rygterne, vil jeg faktisk indrømme omkring den her sag, men det er meget komisk, synes jeg, og jeg tror ikke på, at der er en algoritme inde i Googles bankboks, som allerede har en menneskelig form for bevidsthed.
Jeg vil sige, i den her verden, vi lever i øjeblikket, så er det, at den første handling fra den bevidste computer er at hyre en advokat. Det er et tegn på intelligens, vil jeg sige.
Ja. Men nu vil jeg bare lige hurtigt tilbage til bogen, fordi det, jeg synes, der er lækkert ved den her bog, det er, jamen, Anil Seth, han går ind og siger, lad os nu lige forholde os til det, vi rent faktisk kan måle på, og det, der er. Og så erkender han, at han er det, der hedder en fysikalist. Han tror på, at bevidstheden stammer fra noget fysisk.
Noget, der kan måles, måske.
Noget, der kan måles. Ja. Det er jo meget neurovidenskabeligt, kan man sige. Men jeg synes i hvert fald, han gør det på en respektabel måde, og det er interessant at læse, hvad han kommer frem til i den bog der.
Og vi har talt lidt om bogen i en episode.
Ja, det har vi. Det er i sæson 3, som også er den nuværende sæson, episode 13, som hedder Din bevidsthed er hjerneforskningens største gåde. Sådan prøver forskerne at løse den.
Og nu ligger jeg på min liggestol og lynhurtigt vil have fat i den bog der, og jeg gider ikke vente på PostNord. Hvad gør jeg så?
Jamen, så er det, at du går ind og tjekker episodeteksten på det her afsnit, og så trykker du simpelthen bare på linket, fordi vi har linket til en e-bogsversion af den her bog.
Sådan. Ja,
den ligger hos Saxo.
Public service.
Yes. Men det var sådan set alt, hvad vi havde valgt at bringe jo i den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Yes, og på trods af ferier, så fortsætter Brainstorms Instagram-profil ufortrødent, så hvis du lige vil have noget summer hot content, så fiser du bare det over. Og i næste uge, der råder vi både på en ny undladelsessynd, og der skal det handle om døgnrytmer. Ja, jeg hedder Jasper Astrup Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.